Tak for velkomsten. Er der lyd på? Så godt. Jeg havde det sådan, da jeg skulle have ind i dag, og det slog mig, at det er faktisk ikke første gang, jeg har det, får den tanke, og den vil jeg gerne dele med jer. For når jeg skal ud og prædike, så er det som om, at der er et vers, der sådan dukker op i mit sind, uden jeg sådan nødvendigvis lige har beskæftiget mig med det. Og det er fra Esajas, hvor der står, hvor herligt lyder budbringerens fodtrin hen over bjergene. Han forkynder fred, han bringer godt budskab og forkynder frelse. Det her billede af en budbringer, det står i Esajas 52, 7, som kommer hen over bjergene med et godt budskab. Et budskab om, der er kommet frelse. Det kommer tit til mig, når vi så kører bil eller bus eller tog, at lyden af den her bil, den er lyden af et godt budskab, der er på vej. Et frelsesbudskab. Og i dag så skal vi være sammen om det gamle testamente, om profetier om Jesus. Og der er det her vers faktisk også en lille profeti, eller hvad man skal sige. Jeg har i hvert fald ladet mig fortælle, at der, hvor der står, at denne budbringer, han bringer godt budskab, det er jo faktisk på græsk evangelium. Og når der står, at han forkynder frelse, så ligger det også meget tæt op af Jesu navn, som jo er Herren frelser. Så det, der står her, det er faktisk, at den her budbringer, han forkynder fred, han bringer evangelium, og han forkynder Yeshua, Jesus, næsten. Men lad os lige starte med at bede for det, vi skal være sammen om i dag. Kære Jesus, nu står vi foran dig her i Nansensgade, et sted langt væk, en fjern ø, men du er os så nær i dit ord, og det priser vi dig for. Herre Jesus, vi beder om, at du vil sende os din ånd og give os liv. Giv os liv i denne jul, denne travle jul, denne jul, hvor alt muligt andet fylder, og lad os se dig. Det beder vi dig om. Amen. Vi vil læse fra Esajas bog, kapitel 9. I Jesu navn. Og det er faktisk fra kapitel 8, vers 23. Og det er side 611. Og der står sådan her. Det handler om Davids søns fødsel. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Sebulans land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet, landet på den anden side af Jordan og folkeslagenes Galilea. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jubelen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du, som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild, for et barn er født os. En søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør, over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskares herres nidkærhed skal udvirke dette. Og så skal vi også læse fra Mikas bog, kapitel 5, 1-3. Og det er på side 827. Mika 5, 1. Du Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage. Men han skal prisgive dem, indtil den fødende kvinde har født, og resten af hans brødre vender tilbage til israelitterne. Der skal han træde frem og vogte i Herrens styrke, i Herren sin Guds navns storhed. De skal bo trygt, for hans magt når til jordens ender. Han skal være fredens herre. Amen. Det er enormt trosstyrkende, synes jeg selv, at være sammen om profetier om Jesus i det gamle testamente. Det var jeg især, dengang jeg var på bibelskole i Israel. Og der havde vi også et fag, der hed evangelisation blandt jøder. Og jeg synes, det var så nemt, for vi havde jo det gamle testamente som fællesnævner. Og der stod jo stolpe op og ned om Jesus i det gamle testamente. Så det var jo bare at komme ud og overbevise de her jøder om, at det kunne jo ikke være andre end Jesus. Det kan ikke være andre end Jesus, der er opfyldelsen af løfterne. Men det er enormt trostyrkende, synes jeg selv, at være sammen om profetierne om Jesus. Og hvor er der mange profetier om Jesus? Jeg har hørt en sige, at der var over 300. Læg mærke til to ting, når du tænker på de her profetier om Jesus i det gamle testamente. For det første, hvor lang tid siden og hvor lang tid før Jesus kom, de faktisk blev nedskrevet. Det er i sig selv meget opbyggende at have for øje. Esajas' bog, som er skrevet 600 år før Kristus, i hvert fald måske endda 700, indeholder præcise og meget malende beskrivelser af denne Jesus, denne Messias. Og når vi så ser, hvordan Jesus punkt for punkt er opfyldelsen af de her løfter, og der er så mange specifikke opfyldelser eller profetier om Jesus, at det kan ikke være andre, så må vi også slå os selv til ro med Jesus som vores Messias. Der er, og nu nævner jeg bare et par stykker, stedet for hans fødsel, Betlehem. Jesus blev også født i Betlehem. Stedet for hans virke, det er det, der står i Esajas 8:23, som vi lige læste. Sebulons og Naftalis land, det er oppe i Galilea, og det er her, hvor Nazaret også ligger, og Kapernaum og de andre byer, som Jesus havde sit udgangspunkt fra. Jesus bliver også kaldt en nazaræer i det gamle testamente, og det er han jo også, fordi han kommer fra Nazaret. Det er endnu en opfyldelse af en profeti. Selv sådan et punkt som, hvornår Jesus skulle komme, det står der faktisk også om i det gamle testamente, i Daniels bog. Daniel får en profeti om 70 ugeår, hvor at Jesus, eller den lovede fyrste, vil komme efter 69 år-uger. Og hvis man sætter sig ned og lige holder tungen lige i munden, så passer det meget præcist med det her år 30, hvor Jesus begynder at virke, eller år 27. Det passer i hvert fald præcis med der, hvor Jesus han træder frem. Denne Messias skulle også være af Abrahams slægt, og det bliver præciseret mere. Det skal være Judas stamme. Det skal ikke være nogen af de andre 12 af Jakobs sønner. Senere får vi at vide, at det skal være af Davids slægt, og alt det opfylder Jesus også, som vi også hørte sidste gang. Så skal han være født af en jomfru, Det er jo også det, vi hører om Jesus, at han er. Den lovede Messias skal være en præst for sit folk, en ypperste præst. Han skal være en konge, en hersker, og han skal være en profet. Alt det er Jesus i en og samme person. Esajas fortæller os om en lidende Messias, som vi også ser i Jesus. Vi ser, hvordan han bliver solgt for 30 sølvmønter, som også er profeteret om i Det Gamle Testamente. At han bliver korsfæstet ved siden af forbrydere, har sin grav blandt forbrydere. Ligesom der står i Esajas, og som også er eksemplificeret i Josefs liv, som jo havde den her mundskænk og hofbager ved sin side. Og Jesus skal være vendt tilbage fra Egypten. Står der også profeteret om ham, at Gud kalder sin søn fra Egypten. Og det sker jo også i det, Jesus flygter til Egypten. Og sådan kunne vi blive ved. Gud, han skal være Guds søn. Salme 2, ordsprogenes bog, og det, som vi er sammen om her i Esajas. Og der findes givetvis masser af flere profetier, som er opfyldt i Jesus. Jeg kommer også tilbage til lidt flere. Jeg vil godt lige en gang til stands ved det her Bethlehem, fordi nu læste vi det også i Mikas bog så specifikt. Hvorfor skulle Jesus egentlig fødes i Bethlehem? Jo, nu står der i Mikas bog, at han skal udgå fra Bethlehem. Og hvis vi sådan skal prøve at komme lidt længere ned i det, hvad kunne så være noget af årsagen til, at det lige skulle være Bethlehem? En meget uanselig by på Jesu tid. Så vidt jeg har kunne læse mig til et par hundrede indbyggere, altså en lille landsby. Og her, det går tilbage til det her løfte, som David fik. For David får jo løfterne om, at hans trone skal grundfæstes, og der skal komme en efterkommer i hans slægt, hvis rige skal bestå for evigt. Og derfor skal Jesus fødes i samme by som David, nemlig i Bethlehem. Så vil jeg vende mig til Esajas' bog, kapitel 9, de her vers. Der står her i vers 9, vers 1, at det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Og lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Mørkets land. Først og fremmest så tror jeg, at det har noget at gøre med den tid, hvor Esajas levede i. For han levede under nogle ugudelige konger og profeterede om, hvad der ville ske, hvis ikke de omvendte sig og holdt fast ved Gud. Der ville ske det, at de ville blive kastet væk til Babylon og ført i fangenskab. Og det her vers taler om et folk, der vandrer i mørket. Og der tror jeg i første omgang, det har noget at gøre med den situation, Israel befinder sig i på det tidspunkt, hvor Messias træder frem. Altså et folk i mørke. Et underkuet folk. Et folk, der er blevet kastet væk til Babylon, som så har oplevet Guds barmhjertighed og er kommet tilbage til Jerusalem, men som stadigvæk er et underkuet folk. De er underlagt perserne og grækerne og på Jesu tid romerne. Altså på den måde har de ikke deres egen frihed. Og foruden denne fremmede magt, der hersker over dem, så har Gud ikke talt til Israel ved sine profeter i flere hundrede år på det tidspunkt, hvor Jesus fremstår. Så på den måde er der sådan en tavshed over Israel. Og det synes jeg er værd at lige at standse op ved. Fordi Guds ord er jo et lys. Et lys for vores fod. Men når der ikke kommer et ord fra Gud ved profeterne, så kan man godt fornemme lidt af det mørke, som de måske har følt, de befandt sig i på mange måder, Israel. Det er et folk, der vandrer i mørket. Men det har også et ord, der rækker videre end det. det her vers 9, vers 1 i kapitel 9. For Gud, han kommer til det folk, der vandrer i mørket. Til mennesker, der er uden lys. Og sådan var vi jo alle, inden vi kom til tro. Ja, uden den frelsende tro er du stadigvæk i mørket. Overladt til dig selv. Gud kommer til dem, der er i mørket. Han kommer ikke først og fremmest til dem, der tror, de har lyset. For han er en læge, der er kommet ikke til de raske, men til de syge. Til dem, der ikke har lys. Til dem, der mangler lys. Dem, der vandrer i mørke. Til fattige og til syndere og ugudelige. I juleevangeliet, der siger englen, der forkynder til de her hyrder, se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. Og det synes jeg er en dejlig sætning, det sidste her. Det er en glæde, der skal være for hele folket. Det er for os alle sammen. Der er ikke nogen af os, der behøver at sidde og tænke, jeg er for ringe. Jeg er ikke værdig til det her budskab. For det er en glæde, der er for hele folket. I ham var liv, skriver Johannes, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Forestil dig det. Det sande lys, det evige lys, det eneste lys, vi i virkeligheden kan få her i det her liv, det var ved at komme til verden. Som et menneske, ligesom dig og mig. Så beskriver Esajas en jubelscene i vers 2 og 3, som jeg vil dvæle rigtig meget ved. En jubelscene, som sammenlignes med høst, scenen, hvor man jubler over og får kornet i hus. Ikke at jeg kender så meget til det. Min morfar var landmand, men jeg har aldrig været med til det. Men alligevel må man prøve at sætte sig ud over sin kulturelle sfære og prøve at forestille sig den glæde, det er for en landmand at få kornet i hus og have høst til det kommende år og også have noget at leve af indtil næste høst. En jubel. Og der bliver også brugt et andet billede, som man jubler, når man deler byttet fra en krig. Heller ikke der. Heller ikke det har jeg prøvet. I hvert fald ikke fra en krig. Men man kan forestille sig, hvordan det er, når man har vundet og får lov at ligesom få byttet i hus og fordele det, og på den måde bliver rig ved sejren. En jubelbeskrivelse. Men hvorfor? Hvad kommer denne jubel af? Det er selvfølgelig helt centralt. Jo. Det tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp brækker du, som på Midjans dag. Det er grunden til jubel. Hvad er det for nogle billeder, der bliver brugt her? Det er en træl. En træls vilkår. Trællevilkår. Et tyngende åg, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, der driver dem. Måske har I set de her billeder fra Afrika, for eksempel Etiopien, hvor at kvinderne går med deres enorme byrde på ryggen. Det synes jeg godt, man kan tage ind i den her sammenhæng. At de går der, de bliver helt krumrykket af at gå med de her enorme byller af brænde, som de skal have hjem til at kunne lave mad og så videre. De slæber de her etiopiske kvinder. Det er det billede, han er inde på her. Et træls billede. Men hvad er det, hvis vi skal tage det for det, der egentlig ligger i det her vers? Jo, det, som Esajas taler om, det er vilkårene, når du er under loven. Lovens tyngende åg i en kristens liv. Loven, der siger, hvad du skal gøre for at opnå Guds velbehag, det ligger som et åg, en stang over din skulder. Du skal huske, du må ikke glemme, du skal bede, osv. Og så den her kæp, der bliver talt om. Hvad er det andet end frygten for straffen? Guds retfærdige straf over det liv, som du ikke har levet i. Det liv, som du burde have levet, men som du ikke har levet. Dine utilstrækkeligheder i forhold til loven. Det er det her billede, som bliver brugt af Esajas. Som en kæp, en slavefod, en pisker, der slår dig og minder dig om dine synder og alt det, du ikke har gjort tilstrækkeligt. Men det helt afgørende, det er jo, at det vi er sammen om, det er, at Gud sender en, der brækker dette å, denne kæp og denne stang over vores skulder. Gud, han brækker det som på midjansdag. Og her har vi i det nye testamente et ord i Romerbrevet, som klart udlægger den pointe. Og der står sådan her i Romerne 8, at det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Han sendte sin søn i syndigt køds lighed, og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Gud sendte sin søn til jorden for at gøre det, som loven ikke kunne, nemlig at opfylde lovens krav i os. Så siger Esajas, at det, der sker her, det er som på Midjans dag. At Gud, han brækker den her stang, den her kæp, som på Midjans dag. Og det billede skal vi lige have fat i. Det er over i Dommerbogen, vi hører om denne dag, Midjans dag, i Dommerbogen 6. Det er nemlig fortællingen om Gideon, som er i krig mod midjanitterne. Og jeg vil gerne lige læse 6 vers fra kapitel Dommerbogen 6, vers 1-6. Nu er vi jo lidt på tur her i det gamle testamente. Og der står i Dommerbogen 6, Israelitterne gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne. Herren gav dem i midjanitternes hånd, og i 7 år havde midjanitterne magten over Israel. Af frygt for dem, indrettede israelitterne tilflugtssteder i bjergene, huler og klippeborge. Hver gang israelitterne havde sået, kom midjanitterne og amalekitterne og østens folk og gik til angreb på dem. De slog lejr på deres jord og ødelagde landets afgrøde helt til Gaza. De lod intet være tilbage at leve af Israel, heller ikke får, okser eller æsler. For de kom med deres jorde og deres telte, så talrige som græshopper, hverken de eller deres kameler kunne tælles. De trængte ind i landet og havede det. Israel blev helt forarmet på grund af midjanitterne, og de råbte til Herren. Det, som bliver beskrevet her, det er faktisk en rigtig god overført beskrivelse på, hvordan loven virker på et menneske. Når vi hører lovens krav til os, så sker der i overført betydning det, som vi lige har læst her. At vi kommer til at leve i frygt. At det, vi har sået, det bliver ødelagt. Det, som skulle have været vores fortjenest, det bliver ødelagt. Der bliver intet tilbage at leve af. Loven knuser dig fuldstændig. Og du bliver helt udmattet. Du har intet tilbage at leve af. Dit sjæleliv bliver hærget, og du kan opleve en anfægtelse. Og det ender med, at du er helt forarmet. ligesom det skete med Israel under midjanitterne. Det er altså på en måde lovens virkning ind i dit liv, det som bliver beskrevet her i overført betydning. Og så kender du historien, måske med Gideon. Det er en historie om en enkelt mand, som Gud bruger til at frelse Israel. Først så har Gideon 30.000 mand, der siger Gud, du har for mange mænd. Du er nødt til at skille af med dem, nogle af dem. Så skiller han sig af med alle dem, der er bange. Så kommer de ned på 10.000. Så siger Gud, det er stadig alt for mange. Du vil bare tage æren selv, hvis du vinder over midjanitterne. Så reducerer han det yderligere helt ned til 300 mand. Og det er altså for dem, der kender til militæret, det er faktisk lige en deling. Det er altså ikke særlig mange mænd imod den her, der er hos midjanitterne. For der er nemlig så mange, at de slet ikke kunne tælles. Hvorfor gør Gud det, og hvorfor skal vi have fat i det her lige i dag i den her tekst? Jo, fordi Gud vil have, at det skulle være hans fortjeneste, den her sejr over midjanitterne. For der sker jo det, at Gideon fører Israel til sejr med de her 300 mand, og så slår han en masse ihjel, mens de flygter, og de slår også en masse af sig selv ihjel. Og det bliver en vældig sejr for Israel. Og her siger Esajas, det der skete dengang, det vil ske i overført betydning med denne Messias. Han vil slå lovens åg på din nakke i stykker. Han vil opfylde loven for dig. Det skal ikke være din fortjeneste. Det skal være Guds fortjeneste alene. Den frygt, du kæmpede med, den forarmede situation, du var i, den frelser Gud derfra. Det er den Messias, som bliver profeteret om her. Du var forarmet. Du havde mistet alt dit eget. Alt det korn, du havde sået, det kom fjenden og hærgede og brændte ned. Det vil sige alt det, du havde at stole på selv. Men så kom Gud, og han viste dig Jesus. Og så må du få lov at sige, jeg en synder, du en frelser. Du med amen, jeg med bøn. Du med nåden, jeg med skammen. Ak, hvor vi to passer sammen. Det er den frelser, der blev født for 2.000 år siden. Det er et af hovedformålene med, at han kom. At han ville brække lovens åg på vores skulder, så vi ikke længere skulle leve i frygt for Guds straf og for døden. I forbindelse med min bibellæsning, der har jeg kommet over et vers, jeg gerne vil dele med jer fra 5. Mosebog, som taler lidt om det her forhold mellem loven og evangeliet. I 5. Mosebog, kapitel 3, vers 28. Jeg synes, det gamle testamente, det har sådan en fantastisk måde at illustrere nogle bibelske sandheder på, som er meget nemmere at huske, ofte end de her nogle gange indviklede vers. Men i 5. Mosebog 3, vers 28, 27 faktisk, det sidste, der står der, du kommer ikke over Jordan. Det er Moses, der får det her at vide. Du kommer ikke over Jordan. Det er faktisk et fantastisk vers. Du kommer ikke over Jordan, Moses. Hvad mener jeg med det? Jo. Moses, det er jo et symbol på loven. Han er den, der får de 10 bud og Sinai-pakten, som er et billede på loven. Og der sker jo det, det behøver vi ikke gå ind i, at Moses gør Gud vred på et tidspunkt, og så får Gud, eller så fortæller Gud Moses, du kommer ikke over Jordan. Det bliver ikke dig, der kommer til at føre folket over Jordan. Det bliver i stedet for Josua. Og der er en fantastisk hemmelighed i det her forhold mellem Moses og Josua. For Moses, han er et billede på loven, og mens han er det, så bliver Josua et billede på evangeliet. Moses kan ikke føre dig over Jordan. Loven kan ikke føre dig over Jordan og ind i det forjættede land. Hvem kan frelse os? Hvem kan føre os til frelse? Det er der kun én, der kan. For israelitterne var det Josua, og for os er det Jesus. Der står faktisk om Josua, at han hed jo slet ikke Josua til at starte med. Han hed Hosea. Og så er der sådan et vers lige midt i Mosebøgerne, hvor der står, Moses gav Hosea Nuns søn navnet Josua. Og så står der noget andet. Og det sker på et tidspunkt efter Moses, han har været op i, på bjerget og se ind i himlen eller i Guds tabernakel. Og for at vide, at du skal lave tabernaklet efter det forbillede, du har set. Efter han har været derop, så har han sådan, du skal hedde Josua. Og det er jo på dansk, er det ikke så klart, men på hebraisk har jeg ladet mig fortælle, at det er meget mere let, fordi der hedder han bare Yeshua, altså Jesus. Og på den måde bliver det her vers, som jeg vil dele med jer, en påmindelse for os om, du kommer ikke over Jordan ved Moses, ved loven, ved dig selv, ved det du selv kan. Du kommer ikke over Jordan. Du må lade dig føre af Josua, af Jesus, ind i det forjættede land, ind til salighed. Sådan er det at blive sat fri ved evangeliet fra loven og synden. Du får lov at erfare, der er ikke mere at gøre. Josua fører mig ind i det forjættede land. Moses med alle hans krav, det gælder ikke for mig. Jeg er frelst ved Jesus alene. Og så skal du sætte punktum. Så har jeg det sådan, at julen, det er en fantastisk tid. Ikke kun fordi, at der er rigtig mange søde sager, men det er også derfor. Men også fordi, at julens sange, synes jeg, har sådan en særlig inderlighed. En særlig sød, frisk fornemmelse. På en måde bliver det ligesom, ligesom den første tid, så synes jeg, at jeg har det med julens sange. Det var ligesom den første tid, efter jeg havde smagt Guds nåde. Jeg havde været i Israel på højskoleophold, og der havde jeg ligesom fået lov at få en time hver aften, hvor jeg bare var sammen med Gud i hans ord og i bøn. Og det blev en utrolig rig tid, bare at være sammen med Gud i hans ord. Og jeg mærkede ligesom det her fortrolige samfund, som Gud han har med os, når vi gør brug af hans nådemidler. At Jesus blev en Sarons rose for mig. Og så kommer man hjem og synger om julens sange, og det eneste jeg kan huske fra da jeg kom hjem, det var, at jeg var så bange for at miste det her igen. Men så kommer det alligevel. Efterhånden som tiden går og det, tiderne skifter, så kommer den her oplevelse af, at loven lægger sig ned i mit sind igen. Det er begyndt, lige pludselig så tager jeg mig selv i, at nu er det blevet de krav, der bliver stillet til mig, som jeg går op i. I stedet for det her forhold til Jesus, som var så inderligt, så går jeg nu og tænker på, du skal også huske at gøre. Du skal også huske at gøre det rigtigt. Du må ikke undlade. Du skal leve op til Guds krav, ellers så er der ikke håb for dig. Og på den måde sniger loven sig ind igen. Og derfor vil jeg sige, vi må blive ved med at komme tilbage til det her igen og igen. Tal til min sjæl og sig, jeg er din frelse. Det er en bøn fra salmerne, som jeg i hvert fald aldrig bliver færdig med. Og som jeg tror, ingen kristen bliver færdig med. Vi må blive ved med at dvæle ved nåden og suge til os af nåden, for ellers så kommer loven, og lægger sig på vores skulder, og så bliver det et liv i trældom. Skulle Guds nåde og frelse mod os vel egentlig afhænge af, hvad vores følelser de går og skifter med? Sådan kan jeg godt have det. Når jeg tænker, at nu går det virkelig dårligt med mig og mit kristenliv, så har jeg også svært ved at tro på Guds nåde. Men Jesu værk gælder jo fuldt ud, også selvom at jeg føler, at jeg ikke kan leve op til hans krav. For det beror jo slet ikke på mig. Faktisk så kan man sige det sådan, at de synder, jeg begår, det kan nogle gange være en god ting, fordi så indser jeg, at der hvor min synd den bliver stor, der bliver nåden endnu større. Ikke at jeg skal dvælge mig i synden, aldrig, men der hvor jeg faldt, der får jeg lov at se, at nåden blev endnu større. Hvem er Jesus? Hvem er denne Messias, som Esajas forkynder om? Det vil jeg godt vende lidt tilbage til her i det sidste vers. Esajas fortæller om et barn, der er født os, og en søn, som er givet os. Og om, at herredømmet skal ligge på hans skuldre. Og så bruger han 4 dobbeltord. Underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Jeg har hørt, at jøder de har meget svært ved de her vers. Fordi de her vers sammen med Esajas 53, de peger så klart på Jesus, at de helst ikke vil indrømme det i virkeligheden. At Jesus han skal være en underfuld rådgiver. Hvad ligger der i det? Egentlig så er det jo 2 ord. Jesus er han er underfuld, og han er også en rådgiver. Og man kan både tage dem som et dobbeltord, men jeg synes også, det er værd at stoppe op for det hver for sig. Underfuld. Underfuld. Det, at Gud han er underfuld, det hører vi om også tidligere i det gamle testamente. Også i dommerbogen, da Samson bliver udvalgt, der spørger han, hvad er dit navn, til en engel, som kalder ham. Og der siger den her engel, hvorfor spørger du om mit navn? Mit navn er underfuldt. Underfuldt. Det er et meget stærkt begreb. Det betyder, det er en Gud, vi slet ikke kan fatte dybderne af. Han er ufattelig god og kærlig Gud. Måske kender du det fra dit eget liv, at Gud han er underfuld. Nogle gange kan han være lidt svær at forstå. Han kan fylde dig med undren, nogle gange også, fordi at dine veje er svære og hårde. Og alligevel så forkynder Bibelen os, at Gud han er en underfuld Gud. Han fylder os med undren, men på en måde, hvor vi altid må prise ham for det. Altså hvor han er en underfuld og god Gud. Jeg har tænkt på det her underfulde begreb. Hvis man skal prøve sådan at indfange det lidt, så kan man sige, når Gud han skaber udvej, så gør han det tit på underfulde måder. Tænk på, hvordan det var, da Israel de stod foran det røde hav, og Egyptens hær kom bag dem, og de var fanget mellem bjerge og det røde hav, og der var ikke noget håb. Og pludselig så skaber Gud en udvej igennem havet af alle steder. Jeg tror bagefter, de er kommet igennem det her hav, at Israel må have tænkt, du er underfuld, Gud. Jeg forstår dig ikke, men du er underfuld, og jeg priser dig for det. Og den her fornemmelse, den tror jeg også, at vi kan få i vores eget liv. Hvordan Gud griber ind, når vi råber til ham og har brug for hjælp på en underfuld måde, vi slet ikke havde regnet med. Han er underfuld. Og så er han også rådgiver. en underfuld rådgiver. Tænk på, hvordan han fører dig i dit liv. Han rådgiver dig om de valg, du skal træffe. Og så er han først og fremmest din sjæls rådgiver, hjælper. Han frelser dig. I Jesu liv, der ser vi også, hvordan han er underfuld i alt det, som han gør, og den måde, han lever på. Tænk bare på, at han blev født af en jomfru. Hans underfulde helbredelser. Hans underfulde lærer. En lærer med myndighed. Hans underfulde magt over storm og sø. Og hans underfulde og perfekte liv. Hans opstandelse fra de døde. Det er underfuldt. Så står der, at han skal være en vældig Gud, en evighedsfader. Evighedsfader. Det er et utroligt trøsterigt ord. I Efeserbrevet, der står der i Paulus, han beder en bøn, og der beder han, eller der siger han, at han bøjer knæ for faderen, fra hvem enhver faderlighed på jorden har sit navn. Gud, han er altså først og sidst den fader, som alt andet, der hedder eller kaldes fader, har sit navn efter. Det at være barn og have en fader, det er jo utrolig rigt. Nu har jeg 3 børn, og jeg kan godt afsløre, at noget af det bedste, de kan kalde mig, det er selvfølgelig far. Det at have en fars rolle, det er noget helt særligt. En far, det er en, der tager sig af os. Det er en, der passer på os. Det er en, der trøster os. Det er en, der vil os det bedste. Gud, han er fra evighed en fader. Han er fader, før verden blev til, og han vil også blive ved med at være fader, når verden ikke står længere. I evighed skal vi få lov at erfare, at Gud, han er vores far. Tænk, hvor stor kærlighed faderen har vist os. At vi kaldes Guds børn, og vi er det. Den Messias, som Esajas profeterer om, skal altså være en evighedsfader. Og det ser vi jo først og fremmest oprettet i og med, at vi har fået barnekår ved Jesu blod. Vi har altså fået en fader frem for en streng Gud, som vi møder Gud i loven. Og så står der om ham, at han skal være fredsfyrste. En fredsfyrste. Hvad vil det sige? I Mikas bog læste vi også, at han skal være fredens herre. Jo, det vil sige, at han er den, der er herre over freden. Fred får vi jo på mange måder, men først og fremmest, så er den fred, som alle mennesker længes efter, det er freden med Gud. For vores synd skiller os fra Gud, men i Jesus, der får vi fred med Gud. At han er fredsfyrste, det betyder, at han skaber fred der, hvor der er ufred. Der er ufred mellem os og Gud, og under loven, der ser vi med rette alt det, som skaber den her ufred, nemlig vores synd. Vi lever jo ikke op til den hellige Gud, den nidkære Gud. Og så kommer Jesus som fredsfyrsten, og han skaber fred. Han skaber fred i dit liv, ikke nødvendigvis på alle dine menneskelige fronter, men han skaber fred med Gud, som du får lov at leve i. Og så står der i de her vers: et barn er født os, og en søn er givet til os. Og det er værd at stoppe op ved. Det bliver gentaget 2 gange. Et barn er født til os, og en søn er givet til os. Hvorfor gør det det? Jo, alt det, jeg har fortalt om her, det er jo kernesandheder til frelse. At Gud kræver noget af os i loven, men at loven aldrig vil kunne føre dig over Jordan, og du derfor har brug for en frelser, en messias, en fredsfyrste. Men det er ikke nok bare det at vide det. En død tro hjælper ingen til frelse. Og derfor står der det her. Et barn er født til os. En søn er givet til os. Hvis ikke det her det er blevet dit, hvis ikke du har grebet, at det er for dig, så bliver det ikke til liv. Så kan du gentage de her floskler, og så er det netop kun floskler. Men det må være, du må tage imod Jesus. For han er født til dig. Kristen bliver du, når du ser, at Jesus, han er givet for dig og til dig. Det er vores julegave. Jesus er din julegave, som du skal pakke op og takke for. Og jeg vil slutte med at citere de her ord, vi lige sang. Ak, kom, jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind. Med tusind længselssukke, kom Jesus, kom herind. Det er ej fremmed bolig, du har den dyrt jo købt. Her skal du blive trolig i kærligheden svøbt. Lad os bede sammen. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du kom ned til vores jord. Tak for, at du blev menneske, og at du trådte ind i denne verden til frelse for os. Jesus, vi takker dig, fordi du er underfuld, en underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og en fredsfyrste. Tak, at du er det i vores liv. Og jeg beder dig om, at du for hver enkelt af os, der sidder herinde, må være en frelser for os, en frelser for vores synd, en frelser for loven og en frelser i døden. Tak, Jesus, at det er netop derfor, du kom. Tak, fordi at vi får lov at fejre jul netop med det i tankerne. Velsign vores juletid, velsign vores samvær, og jeg beder dig om, at vi må få lov på en særlig måde at gribe og tilegne os disse sandheder om dig, Jesus, og kunne synge med på de her inderlige sange. Ak, kom, jeg vil oplukke mit hjerte, sjæl og sind med tusind længselssukke. Kom, Jesus, kom herind. Amen.